idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ameahidi wa Kenya kwamba matumizi yote ya fedha zilizotengwa kukabiliana na janga la corona yatatangazwa hadharani pindi litakapopita. Wakati akifanya hotuba ya siku ya wafanyakazi akiwa Ikulu, ameomba watu wajiepushe kubashiri kuhusu matumizi ya fedha hizo, akitaja swala hilo kuwa siasa za pesa nane. Amesema kuwa kila kitu kitawekwa bayana, akihimiza kila mmoja kukabiliana na janga hilo kwa sasa. Kenyatta pia amesihi viongozi wa kisiasa kuzingatia kuhamasisha watu wao dhidi ya maambukizi ya virusi badala ya kuwachochea kuhusu matumizi ya fedha. Wakati akishauri taifa kuhusu janga hilo, ameongeza kuonya pia kuwa huenda zaidi ya watu nusu milioni wakapoteza ajira zao katika kipindi cha miezi sita iwapo janga hilo halitakuwa limemalizika. Wakati huo huo, ametangaza kukatwa kwa kodi inayolipwa kwa serikali na wafanyakazi wanaopita mishahara iliyo chini ya shilingi 1024 kwa mwezi. Waziri Mkuu wa Pakistan Imran Khan amesema Alhamisi kwamba serikali yake huenda ikaanza kuruhusu kufunguliwa kwa baadhi ya biashara na viwanda vilivyofungwa kutokana na janga la corona, ili kuepuka tatizo la watu kufa njaa. Wakati akihutubia taifa, Khan alisema kuwa viongozi walifikia uamuzi wa kufunga mara moja shughuli zote bila kufikiria maisha ya mtu wa tabaka la chini. Baada ya kumaliza kikao cha kushauriana kuhusu janga hilo, Khan alihimiza hatua sawa na Iran na Misri ambazo zimerejesha shughuli za kawaida lakini zikapiga marufuku mikusanyiko ya watu. Mwezi uliopita kiongozi huyo aliruhusu sekta ya ujenzi kuendelea ikiwa kama mojawapo ya juhudi za kufufua uchumi. Wakati huo huo, majimbo manne nchini humo yameahirisha kuendelea na hatua kali za kuendelea kufunga shughuli za kawaida. Shirika la Afya Duniani limesema jana Alhamisi kwamba halijaalikwa na China kwenye uchunguzi wa kubaini kiini cha mlipuko wa virusi vya corona. Mwakilishi wa shirika hilo nchini China, Daktari Gauden Galea, amesema kuwa wanatarajia China kushirikiana hivi karibuni. Virusi vya COVID-19 vilivyoanzia kwenye mji wa Wuhan nchini China kufikia sasa vimeua zaidi ya watu 1,230 kote ulimwenguni, kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na chuo kikuu cha John Hopkins, huku idadi ya maambukizi ikipita milioni 3.2 kote ulimwenguni. Beijing imelaumiwa kwa kutokuwa na uwazi kuhusiana na virusi hivyo, wakati Marekani ikichunguza iwapo vilitengenezwa kwenye maabara mjini Wuhan. Idadi kamili ya maambukizi mjini humo imekuwa ya kutatanisha tangu mwanzoni, huku serikali ya China ikitoa takwimu tofauti wakati wa kilele cha maambukizi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Wanaharakati wa haki za wanawake wamepongeza sheria mpya ya kihistoria nchini Sudan inayoharamisha tohara ya wanawake, ambayo imelaumiwa kusababisha matatizo ya kiafya kwa muda mrefu. Serikali ya muungano wiki iliyopita iliidhinisha sheria hiyo inaungwa mkono na Waziri Mkuu Abdalla Hamdok, inayosema kuwa yeyote atakayepatikana akifanya tohara kwa wanawake apewe kifungo cha miaka mitatu jela. Makundi ya wanaharakati, licha ya kukaribisha hatua hiyo, yanasema kwamba kuna wasiwasi wa kubadili mawazo ya baadhi ya makabila nchini humo yanayoamini kuwa ni lazima mwanamke afanyiwe tohara kabla ya kuolewa. Mratibu wa shirika la kutetea haki za wanawake la Equality Now, Faiza Muhammad, amesema sheria hiyo ni muhimu, ingawa anashuku kwamba wanaoamini kwa tohara wataficha taarifa ya iwapo zoezi hilo linaendelea. Serikali mpya pia imebatilisha sheria kali zilizokuwa zimewekwa na kiongozi wa zamani Omar al-Bashir kuhusu mavazi ya wanawake. Na soko la hisa hapa Marekani leo limeshuka tena, wakati thamani ya Dow Jones ikishuka kwa 2% na zile za S&P Nasdaq zikishuka pia kwa 2%. Barani Ulaya, soko la FTSE mjini London, lile la DAX mjini Frankfurt Ujerumani na CAC mjini Paris, hisa pia zimeshuka kwa 2%. Soko la Nikkei Japan pia limepoteza pointi 2.84, wakati masoko mengine yakifunga kutokana na sikukuu ya Mei Mosi. Masoko ya Ulaya na Asia yanaonekana kufuata nyayo za soko la Wall Street mjini New York. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napokupisha kwa mwenzangu Idi Ligongo, tayari kabisa kukuletea Kwa Undani.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi katika Kwa Undani tunaangalia mjumuisho wa juma hili kwa maambukizi ya virusi vya korona katika ukanda wa mataifa ya Afrika Mashariki na duniani kiujumla. Na katika sehemu ya pili hii leo basi tutaangazia namna ambavyo wale nzige wanavyohatarisha upungufu wa chakula katika taifa la Kenya, huku tahadhari ikiwa imetolewa kwamba kuna wimbi lingine la wadudu hao likielekea katika taifa hilo. Ninayokaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani katika siku hii ya leo, Ijumaa tarehe mosi ya mwezi wa tano mwaka 2020, ambapo tunaanza hii leo kwa kuangalia ama kufunga juma tukiangalia hali ya maambukizi ya virusi vya korona katika ukanda wa mataifa ya Afrika ya Mashariki. Mpaka hii leo kwa wiki hii Tanzania ilishuhudia kuongezeka maradufu kwa idadi ya maambukizo ya virusi vya korona na kufikia kuwa taifa lenye maambukizi mengi zaidi katika mataifa ya Afrika ya Mashariki, kwa mujibu wa tangazo lililotolewa na waziri mkuu wa taifa hilo Kassim Majaliwa katikati mwa juma hili. Ilieleza kwamba Tanzania imekuwa na wagonjwa 480 mpaka hivi sasa walioambukizwa na virusi vya korona, ikipita taifa la Kenya ambalo kwa hivi sasa mpaka leo hii limeshatangaza maambukizo 411 ya virusi vya korona, huku Rwanda ikiwa katika nafasi ya tatu ikiwa na jumla ya maambukizo 243, Uganda 83, hali kadhalika Burundi 11, na nchi ya Sudan Kusini ikiwa na maambukizo 4. Hali hiyo ambayo mpaka hivi sasa inaendelea, bado mataifa hayo Afrika Mashariki yanaendelea kuchukua juhudi mbali mbali za kukabiliana na virusi vya korona. Ikumbukwe wiki hii Kenya ilitangaza kutoa ruhusa kwa migahawa kufunguliwa japokuwa itabidi kupitia masharti maalum kwa migahawa hiyo kuruhusiwa kuhudumia kutoa chakula kwa watu mbalimbali, ambapo masharti mengi yaliorodheshwa yakiwemo kupimwa kwa wahudumu, halikadhalika watu kutoruhusiwa kukaa karibu na wale ambao wanaweza kukaa pamoja kwa namna moja ama nyingine, basi wawe wamejikinga ipasavyo na kufuata njia nyingine za kukabiliana na virusi hivi vya korona. Rwanda hii leo imetangaza kuondoa ile marufuku ya watu kutotoka majumbani mwao, ambapo vile vile bado imeandikisha masharti mengi tu kwa watu ambao watakuwa wakitoka nje ya majumba yao, ikiwa ni juhudi za kukabiliana na virusi vya korona. Uganda yenyewe imetangaza nia kwamba madereva wa malori ambao kwa siku za hivi karibuni wameelezwa na Wizara ya Afya ya Uganda kwamba wao ndio wamekuwa wakiongeza idadi ya maambukizo ya virusi vya korona, kwamba hivi sasa Uganda inataka dereva yoyote wa lori kutoka mataifa ya Kenya na Tanzania akiwa anaingia pale Uganda, akiwa njiani kuelekea katika mataifa ya Rwanda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ama Sudani Kusini na Burundi, basi asisimame katika hoteli yoyote, ikiwa kama njia mojawapo ya kukabiliana na maambukizo haya ya virusi vya korona. Lakini tukirejea tena ulimwenguni, mpaka hii leo kwa ujumla maambukizo yameshafikia watu zaidi ya 3,300,000 walioambukizwa virusi vya korona, huku vifo kote duniani vikiwa vimefikia 230, huku vifo vyote vikiwa vimefikia zaidi ya 235,000, na wale ambao wamepona virusi hivi vya korona wameshafikia watu zaidi ya milioni moja. Marekani bado inaongoza kwa idadi ya maambukizo ikiwa na zaidi ya maambukizo milioni moja na laki moja, huku vifo vikiwa ni 64,000 zaidi hiyo. Uhispania ikiwa katika nafasi ya pili ikiwa na maambukizo zaidi ya 239,000, Italia ikiwa na maambukizo zaidi ya 200,500. Kwa hiyo hiyo hali ndiyo jinsi ilivyo. Nimezungumza na Dr. Patrick Nigula na nikataka kufahamu kile ambacho anakiona. Je, kwa hivi sasa ulimwengu uko wapi katika kukabiliana na maambukizo ya virusi vya korona?
Kwanza tu niseme tu ni kwamba kidunia tunaona tu kwamba ukiangalia kiduniani maambukizi ya virusi hivi vya COVID-19 yanaendelea kuenda juu, na idadi ya watu kwa jumla duniani wanaofariki inaendelea kupanda juu.
Wiki hii vile vile taifa la Komoro limetangaza kupata mgonjwa wa kwanza wa virusi vya korona. Hili limetokea mara baada ya kupita kwa minunguniko kutoka kwa raia wa Komoro wakieleza kwamba kumekuwa na wasiwasi uwezekano wa serikali kutotaka kutangaza juu ya kile ambacho kinaelezwa wagonjwa wa korona, japo ya watu ambao wamekuwa wakiumwa na wengine kupoteza maisha katika hali ambayo ilionekana si ya kawaida, kwa mujibu wa taarifa mbalimbali kutoka katika visiwa hivyo vya Komoro. Kutokana na hilo, baada ya serikali ya Komoro kutangaza juu ya mgonjwa mmoja kupatikana, tumezungumza na Mohamed Mshangama ambaye ni mwenyekiti wa chama cha Swetaja Comoros, na tukataka kufahamu kile ambacho yeye anaweza kukizungumza mara baada ya serikali ya Komoro kutangaza kwamba katika visiwa hivyo kuna mgonjwa mmoja kwa hivi sasa ambaye ameambukizwa virusi vya korona na kufanya taifa hilo kuwa mojawapo ya mataifa ulimwenguni yenye wagonjwa hao. Mohamed Mshangama, hebu tueleze hili tangazo umelipokea vipi?
Wanaona watu wanajiuliza, kwanza yeye rais kasema mtu mmoja, na kasema mtu mmoja wamechukua ya mtu mmoja ukapeleka, alafu huyu mtu ndo ukapatikana na ugonjwa. Sasa watu wanajiuliza inakuwaje leo hivi kuna watu 20 katika hiyo hospitali ya saba ambao watu hao 20 wote au wengi wao wanatumla na hii coronavirus. Kwa nini tena serikali hawasemi lolote juu ya watu hawa? Inakuwaje kwa ni mtu mmoja tu? Kwa hiyo watu wanajiuliza, kwa hii serikali, kwa vile pressure iko kubwa kwa raia wajue nini gondoa ugonjwa, watu wanakufa, wengine na ugonjwa na wa watu wanakuwa ugonjwa, mpaka sasa walikuwa wanasema deng, ndo ilibidi waseme wakubali kwa ugonjwa kuwa, lakini hawajafanya lolote, watu hawajui. Lakini imeanza watu wanasema sasa okay, haijambo, kwa sababu wamekubali, serikali imekubali kwa ugonjwa huo, sasa tunaweza kuendelea na kutibu labda na kutizama. Lakini vile vile hata hawafahamu kwa nini wanasema labda serikali inaficha, lakini inaficha nini, kwa faida gani, ndio watu hawajui.
Asante kabisa Bwana Mohamed Mshangama. Kutokana na hilo, mwenzangu Abdul Shakur Abud alitaka kujua undani wa kile ambacho kimekuwa kikielezwa na kinachoendelea kutoka kwa serikali, hasa uwepo wa tetesi kwamba serikali ya Komoro ilikuwa haitaki kutangaza au kuficha uwepo wa virusi vya korona katika taifa hilo. Mwenzangu Abdushakur Abud amezungumza na waziri wa mambo ya nchi za nje wa Komoro, El Amin Swaif, na kwanza kabisa akataka kujua kile ambacho kimekuwa kikiendelea nchini humo. Je, kwa nini watu wana wasiwasi kwamba serikali inataka kuficha kuhusu ugonjwa wa korona?
Sasa sefu, tukisikia unasema kwamba mmefunga mipaka na kadhalika, lakini idadi ya watu wanaofariki katika siku hizi chache imeshtusha watu wengi, ndio maana watu wamesema kwamba nyinyi mmesema watu waseme ni dengue, watu hawafariki na corona. Unaweza kueleza swala hilo?
Basi sasa hao jamaa labda wasomi nini historia nchi yetu. Yani kila ni mwezi kama huyu tunaingia tuko kwenye Ramadhani, basi huu ni mwezi wa shida. Yani zamani tulikuwa tunasema malaria, na hii sio jambo kwamba imeaffect yani hii visiwa vitatu, lakini mpaka Bukini wanayo hii shida. Mayoti wanayo hii shida. Na unajua Mayoti serikali ya Faransa wako pale, ukitizama sasa watu ambao wameingia hospitali wako wengi sana. Na unajua kule hospitali ziko nyingi kuliko hapa. Yani kiasi mwezi huyu wa Aprili kiasi 3000 wameingia hospital na kiasi watu 20 wamefariki. Kwa hivyo hii sio mambo ya hapa. Sio mambo ya hapa yani kwamba serikali ya Komoro unaficha. Hatuna haja kuficha. Kwa nini tunaficha? Na unajua ukitizama Ulaya mambo ambayo yamepita Italia au Faransa au huko Marekani, watu wangapi ndio wanaenda hospitali? Wangapi wanakufa kila siku? 1000, 2000, 3000. Unaona, tunaona magari yanajaza watu wanaenda symmetric. Kwa hivyo tunaweza kuficha, tuna mambo ambayo unaweza kuficha. Kama una kitu ambayo umeweka mfukoni unaweza kuficha. Lakini ugonjwa kama huu huwezi kuficha, manake ukiingia kwetu nyumbani, sio peke yangu, yani familia wote watashikwa, mke wangu, watoto wote watashikwa. Alafu yani kama una mtu ambao ana homa, alafu ameenda hospitali, tunasema ana malaria au anayo denge, sio kwamba lazima watu wote ambao wako kwenye entourage yake wameshikwa. Kwa hivyo hawa jamaa naona wanasema uongo. Kwa nini tunaficha? Wengine wanasema wanaingiza hii namba alafu wanapata misaada. Kwa nini sisi sote yani tupate misaada? Corona ilikuwa hamna, tumefunga mipaka, tumechukua hatua yani fulani, tumefunga poti, airport, alafu yani tuko among yani nchi za Kiislamu ambayo wamefunga misikiti. Swala za juma, swala za jamaa zote tumezuia. Mambo ya harusi tumezuia. Mambo ya wafati tumezuia. Kwa hivyo yani tulikuwa proactive. Jamaa ambao wanasema tunaficha, naona yani yani wangetizama, wamefanya good assessment, wangejua kwamba ile hatua ambayo zilichukua ile ilikuwa proactive.
Lakini kutokana na hali ya wasiwasi, ukichukua hospitali yenu ya Samba kuna watu wengi, na hiyo ndio mlisema mnaweka watu wa corona, ndio imesababisha wasiwasi mkubwa. Ufikiri hiyo ndio sababu moja?
Ni kweli. Sasa naweza kusema kwamba communication, lakini nimesikia hii interview ya Voice of America jana. Huyu jamaa ni rafiki yetu mzee, anayo radio yake private. Si asaidie kwenye radio yake yaeleze watu yani bila kuleta wasiwasi, manake hospitali imejaa kule, yani hospitali kubwa ya El Maarufu imeshajaa. Alafu yani kwenye emergency walikuwa hana nafasi. Kwa hivyo serikali wamesema mnaweza kuleta watu kule anyway, manake mpaka sasa hatuna nini hii coronavirus. Kwa hivyo tumeshaongeza hospitali na msaada wa China, there is an extension. Alafu hawa jamaa wa denge tutaweka huko, alafu ile hospitali ya Samba itabaki ni hospitali ya hii corona.
Naam, shukrani kabisa Abdul Shakur Abud kwa mahojiano hayo. Na basi hapa ndo tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani. Tutakaporejea tunaingia katika sehemu ya pili ya matangazo yetu haya ya Kwa Undani. Nakusihi uendelee kuwa nasi. Matangazo haya ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii ya pili moja kwa moja tunaelekea nchini Kenya, ambapo mashirika ya kimataifa kwa ushirikiano na serikali ya Kenya wako mbioni kukabiliana na nzige wa jangwani katika nchi za mashariki mwa Afrika, katika kile kinachotajwa kuwa uvamizi wa pili wa nzige baada ya uvamizi wa kwanza uliotokea mwishoni mwa mwaka uliopita. Nzige ambao sasa wanazaliana kutokana na mayai ya nzige wa kwanza walioshambulia taifa hilo la Kenya wanatajwa kuwa wengine wabaya mno na wakali zaidi endapo watavamia taifa hilo la Kenya. Mwandishi wa Sauti ya Amerika kutoka jijini Nairobi, Jason Nyekundi, ametuandalia taarifa hii na kuelezea kile kinachoendelea na mengi kuhusu uvamizi huu wa nzige, ilikiwa ni wimbi la pili. Jason Nyekundi.
Uvamizi wa pili wa nzige wa jangwani umeikumba Afrika Mashariki, ambapo makundi machanga mapya ya wadudu hao waharibifu yanaangua na kusambaa eneo hili ambalo kwa sasa hivi linapambana na njaa na virusi vya corona, hali ambayo nayo imesababisha kuwepo changamoto za kupata vifaa vya kupambana na nzige. Kwa sasa mataifa ya Ethiopia, Kenya na Somalia tayari yamevamiwa na nzige. Makadirio ya Umoja wa Mataifa yanaonyesha kwamba huenda makundi hayo ya nzige yakawa mara 20 zaidi mwanzo na mara 400 zaidi ifikapo mwezi Juni. Mwisho wa mwaka 2019 makundi makubwa ya nzige yalionekana nchini Ethiopia na pia katika nchi majirani za Eritrea na Djibouti, na yakaendelea kusambaa kwenda nchini Somalia na Kenya, na hata wengine kuwasili Uganda na Sudani Kusini na pia Tanzania, licha katika kiwango kidogo. Hamisi Williams ni naibu mkurugenzi wa shirika la kilimo na mazao la Umoja wa Mataifa FAO nchini Kenya.
Nzige zilikuwa hapa, zilikuja hapa December last year, zikavamia Kenya. Kwa sasa hivi zilikuwa zimefika 26 counties. Mpaka sasa tuko na 6 to 12 counties yenye tunafuata zaidi, yenye sasa uvamizi ilikuwa kubwa sana. So ile kitu hiko ni nzige vile zilifika hapa, zikaingia, zikakaa kidogo, zikazaa. Sasa we are dealing with a second generation swarm hapa. Tume manage ku reduce nzige, but bado ziko kwa field. Changamoto zenye tuko nazo sasa ni hizi ma areas sana sana zenye ziko saa huu, ni areas zenye ziko na pana kubwa sana sana sana, alafu kuna terrains unajua mbaya mbaya, mabonde na forest, kuna zingine za conservancies. So hiyo sasa ndio changamoto tuko nayo, lakini we are dealing with it juu tuko sasa na mahelikopter ziko kwa field, tuko na magari ziko kwa field. Just 3 weeks ago tumepeana magari 11 ziko kwa field, sasa zinafanya hizo ma spraying na helicopters zinafanya surveillance, alafu ndege ziko pia kama actually town. Tumekuwa Wajia, nimekuwa Garissa, nimekuwa Turkana, na tumekutana na ma leadership huko, governor, CEC, na watu wetu pia. Maeneo yenye saa hii kuna concentration zaidi ni Isiolo, Samburu, and Turkana and Marsabit. Alafu kuna hizi pande zingine tuko nazo hapo juu za Mandera, Wajia na Garissa. Huko pia kuna bado nzige, na unajua hizo sasa zinapakana na Somali pande ile. Unajua kuna chance za zingine kuwa kucross over juu hizi pest migratory, kucross from Somalia na zinaingia huku pande nyingine. So tunakuwa tena macho hapo, tunafanya a lot of surveillance and again kwa border hapo. So operation zetu pia ziko hapo. Tumefanya hizi kitu tunaita bases za operation, na ni sita zenye zina cover the entire area penye hizi nzige zilivamia. Moja iko Turkana, ingine Isiolo, ingine Marsabit, Wajia na Garissa.
Mataifa ambayo hajawahi kupambana na nzige kiwango kama hiki kwa karibu robo karne yalianza kung'ang'ana kusaka vifaa vikiwemo dawa, mavazi ya kujikinga na dawa, na ndege za kunyunyiza dawa ili kupambana na nzige hao. Wataalamu wanasema kwamba nzige waliowasili katika nchi hizi mwisho mwa mwaka uliopita walitaga mayai ardhini, na wale waliopo sasa ni kutokana na mayai hayo yaliyoangua. Nzige hawa wachanga wanatajwa kuwa wakali zaidi kwa kula mimea, na wanaripotiwa kusambaa katika mipaka kati ya Kenya, Somalia na Ethiopia. Kutokana na ukame wa miaka mingi, hivi karibuni kumekuwa na mvua kipindi hiki, mazingira ambayo yanaweza kuwa mema kwa mayai ya nzige kuangua. Maeneo ya kaskazini na katikati mwa Kenya hayajawahi kuwa makao kwa nzige. Pia Kenya haijashuhudia uvamizi wa kiwango kikubwa cha nzige kwa zaidi ya miaka 70, lakini kwa sasa wakulima wanashuhudia kuongezeka kwa kiwango kikubwa cha wadudu hawa waharibifu. Sasa wakulima maeneo ya mashariki mwa Kenya wanahofu kwamba huenda hali ikawa mbaya zaidi, lakini Bwana Hamisi anasema kwamba huenda hali ya hewa iwazuie nzige hawa kusambaa kwenda maeneo mengine.
Atubaini sana kama zinaweza fika maeneo haya. Enyewe chochote chawezekana, lakini kwanza ni kidogo sana. Kwanza ni weather. Haya maeneo ni baridi. So si maeneo za nzige. Desert locust huwa ni locust yenye inapenda sana maeneo ya dry ya locust, desert. Ndiyo maana inaitwa desert locust. So itakuwa ni nadra sana zikuje pande hiyo ya maybe North East hapo, na ziingia hapo na zikae bila zimekuwa kwa hizi maeneo zingine. La pili tena ni kwamba mpango yetu tunajaribu sana kuweka buffer ndio tuzuie nzige zisifike pande hiyo maeneo hayo yenye unasema. Wali classify hii vita dhidi ya nzige kama essential service. Sasa kila mwenye wanakuwa involved kwa hii vita wako na uhuru ya kutoka na kuenda kwa field na kufanya kazi. Mandege bado zinatoka asubuhi, zinafanya kazi, zinarudi. Wale wanafanya surveillance wamekubaliwa na hata wanapewa cheti na county commissioners hapo. Matraining zenye tulikuwa tunafanya, tunapanga vile mikakati vile tumeambiwa na serikali, social distancing, mask na kila kitu huwa wanawekewa, lakini wanakubaliwa kukaa na kukuwa trained na waende pale kwa field na kufanya kazi. So hii kazi inaendelea. Hata sisi tumetoka Nairobi lenye iko lockdown, lakini tulipewa hiyo kibali kuja kwa field na ndio tuko kwa field sasa hivi mpaka hata na PS. So kazi inaendelea. Labda pengine useme kuna na zingine chemicals zenye tulikuwa tunaleta kutoka nje. Tumepata sasa shida kidogo ya kuchukua muda zaidi juu ya maneno ya lockdown kwa manchi zingine. So labda kama ungetaka kupata kitu within a week, sasa inachukua like 2 weeks or 3 weeks ndiyo ifike, na hiyo inaeleweka. Alafu tena you know maneno ya cost labda ya transport sasa imeenda juu kidogo juu mandege hakuna, meli na vitu kama hayo.
Ili kuwadhibiti nzige hawa, madawa yaliyo salama kwa mazingira yanahitajika. Madawa haya huagizwa kutoka nchi kama Japan, Uholanzi na Morocco, lakini kutokana na kuwepo kwa janga la corona vifaa vimekuwa vya gharama ya juu, huku changamoto za usafirishaji nazo zikiongezeka. Umoja wa Mataifa unatabiri kwamba ikiwa mlipuko wa sasa hautadhibitiwa kwa haraka, idadi ya nzige inaweza kuongezeka mara 400 zaidi, hali ambayo itaathiri sana mavuno. Kwenye nchi iliyoathirika zaidi ya Ethiopia, wadudu hawa waliharibu karibu ekari 200,000 ya chakula na karibu ekari 1,000,000 ya malisho ya mifugo. Dr. Steven Njoka ni mkurugenzi wa shirika la kuzuia nzige wa jangwani la Afrika Mashariki lenye makao yake nchini Ethiopia, na anaeleza mikakati ambayo wamechukua kuwakabili nzige hawa.
Shirika letu tunashikana na serikali za national government na kusaidiana na watu wanaoitwa FAO kupigana kwa ajili ya kunyunyusia dawa hawa nzige tukitumia mandege. Sisi shirika yetu tuko na ndege na nzige wako, tunawapambana na wao. Tuna hizo hapa Afrika Mashariki lenzi zimeathirika sana ni Kenya na Ethiopia na Somalia. Juzi pia hawa nzige wametembelea neighbors wetu wanaitwa Uganda na South Sudan. Kwa sasa hivi hata tumetuma ndege moja huko Moroto. Na unajua Uganda mzuri, Moroto mahali huko Northern Uganda inapiga huko, na hivi karibuni tunataka hiyo ndege tunafanya kitu inaitwa cross border tuielekeze upande wa South Sudan. Ni kweli hawa nzige ni wajangwani, lakini vile sasa wanafuata vegetation na wamesukumwa kutoka huko, sasa hata huko highlands unaweza wapata tu. Si unajua hako Rift Valley, Embu, Kirinyaga, Meru, those are highlands. That individual level there isn't much wanaweza fanya ni kutegemea tu hii shirika na serikali, mawizara za kilimo, tuendelee kukaza kamba, tupigane na wao kabla hawajafanya hasara kubwa kwa mazao.
FAO inakadiria kwamba karibu watu 1,000,000 nchini Ethiopia tayari wamekabiliwa na njaa kutokana na uvamizi huo wa nzige. Hali hii imewatia wataalamu hofu wanaodai kwamba njaa inayosababishwa na nzige na pia amri za kuwazuia watu kukabiliana na maambukizi ya virusi vya korona itakuwa yenye athari kubwa kwa maisha ya watu.
Asante sana Jason Nyakundi kwa kutueleza hayo, na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo ya kuundani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kikubwa kuwa mwangalifu usiambukizwe au kuambukiza virusi vya korona, na shukran kwa kuwa nami.